Yle Areena.
No niin. Haloo. Täällä joulupukki. Kukas siellä soittaa?
Moi, täällä on Emil.
No moi Emil. Mitä sinä harrastat?
Mä harrastan jalkapalloa ja sello on soittu.
Ahaa. Joo. No jalkapallo on kyllä hieno laji.
Kyllä joulupukkikin se tietää siinä pieni näyte legendaarisesta joulupukin kuumasta linjasta. Ja 11 ystävän studiossa ollaan jälleen valmiina matkaa joulureen kyydissä. Minä olen Jussi Vainikka ja mukana ovat myös Paulu Sarajuuri ja Mohamed Al-Emara. Tervetuloa jälleen mukaan 11 ystävän matkaan. Mitä kuuluu? Siitä on vähän aikaa, kun te olette viimeksi ollut mukana.
Kiitos. Oikein hyvää joulun odottelua ja oikeastaan vaan niin kuin rauhoittumista. Ei mitään sen kummempaa.
Hyvä kuuluu. Mä sanoin nyt tänne kävellessä, että mä sanoin, että nyt mä oon lomalla. Eli nyt on vain 2 työtä jäljellä, mitä mä teen. Et odotellaan tuota loppuvuotta, silloin hiljenee totaalisesti ja se on varmaan ainut loma vuodessa.
No lomaa voi olla monenlaista. Tänään vietetään 11 ystävän jouluspesiaalia ja tuolla jakson loppupuolella otetaan näitä teidän hienoja kuulijakysymyksiä vähän reilummalla kädellä, mutta mennään suoraan tähän meidän suureen VAR-keskusteluun, mitä tänään aiotaan tässä käydä. Eli Palloliitto kertoi viime viikolla, että ensi vuonna alkaa Suomessakin VAR, eli videotuomaripilotti. Tähän ohjataan 240 000 euron investointiavustus. Ja ensi vuonna VARin olisi tarkoitus olla Suomessa käytössä noin 10-15 ottelussa. Heinäkuussa koeotteluita ja sitten miesten Suomen Cupin välierät plus miesten ja naisten Cup-finaalit sekä Veikkausliigan karsinta että Eurolopputurnaus. Ja kahden seuraavan vuoden aikana tämä VAR-systeemi on tällaisessa niin sanotussa VAR-autossa ja siitä eteenpäin tavoitteena on sitten päästä kiinteää VAR-keskukseen. Niin, Muhis, kerro nyt ihan ensin, mitä nämä tämmöiset termit tarkoittaa, että VAR-autot ja kiinteät VAR-keskukset ja mitä, nämä on tämmöisiä hienoja teknisiä termejä, mutta mistä on käytännössä kyse?
VAR-auto on sellainen, mikä parkkeerataan stadionin viereen. Sieltä operoidaan, varrit istuu siellä ja siellä on operaattori, joka ohjaa kuvaa. Ja VAR-keskus taas on sellainen, että se on kiinteä paikka, mihin tulee sit videokuvaa. Sanotaan vaikka, että pelataan kierros 5 matsia saman aikaan, niin siellä saattaa olla 5 varria, 5 eri näyttöä tai näyttö sellaista asetusta, setupia ja että kaikki olisi siinä samassa paikassa. Keskus voisi olla vaikka Helsingissä ja se kuva välittyy ympäri Suomen.
Pienin askelin eteenpäin. Tämä VAR on myös ollut sellainen asia, mistä meille on tullut tosi paljon kuulijakysymyksiä tässä syksyn aikana. Ja nyt tässä, kun näitä pyydettiin taas näitä kysymyksiä tähänkin jaksoon, niin yksi kysymys oli, että VAR, uhka vai mahdollisuus? Paukku.
Se on tosi hyvä kysymys, koska harva juttu on herättänyt niin paljon keskustelua ja mielipideitä kuin VAR. Ja se on tosi... Varsinkin pelaajan näkökulmasta se on mun mielestä tosi mielenkiintoista, että silloin kun mä itse eka kertaa aloin pelaa varripelejä, niin mä kerroin just muhikselle, että tuli semmoinen vähän niin kuin syyllinen olla, tai yhtäkkiä tajus, että se on vähän kuin joku Big Brother, joku tarkkailee sua. Et niin kuin aikaisemmin, jos sä oot osannut pelaa vähän väärin, mutta silleen, että tuomari ei näe, niin se on ollut ok. Että heti sen tilanteen jälkeen sä oot tiennyt, että okei, mä pääsin pälkäästä. Sitten ne ekat varpelit, ne sä vähän niin kuin tajuut, että joku tarkkailee mua koko ajan. Ja se mun mielestä on ihan hyvä, että Suomeen tuodaan VAR ja saadaan pärjää vaikka kansainvälisillä kentillä, koska se on vähän erilaista. Siinä joutuu vähän erilainen niin kuin puntaroimaan ja miettimään. Ja, niin et, kyllä toi on mun mielestä ihan mielenkiintoinen kokeilu.
Niin, Suomessakin tietysti europeleissä ja maaotteluissa VAR on jo ollut käytössä. Miten muuhis tuomarin näkökulmasta, kuinka paljon se toimiminen muuttuu, kun tiedetään, että VAR on käytössä? Sulla on nyt tältä syksyltä konferenssiliigan lohkovaiheesta kokemusta VARin kanssa toimimisesta.
Tuomarina meille toivotetaan ja mä oon mennyt myös sen ohjeen mukaan, että toiminnan ei pitäisi muuttua lainkaan. Sä teet sen oman duunin. Mä ajattelen VARista, että se on tuomarille vähän niin kuin laskuvarjo, parachute. Eli sit kun tarvii, niin sit sä laskeudut sen avulla. Et niin kun, jos sä oot hyvä dumari, sä näet kaiken, sellaista dumaria ei ole. ja se tarkoittaa sitä, että aina tulee sellaisia tilanteita, mitkä on hankala nähdä ja muuta. Niin mun mielestä se on pelille hyvä, se on reilu, se on oikeudenmukainen, että sitten meillä on apuna VARi, joka korjaa ne tilanteet.
Kuinka ärsyttävä se on, kun me pelaajat tullaan aina sanoi, että katon varrilta. Ihan niin kuin tuomarit ja tuomarit ette tietäisi, että totta kai me tarkistetaan varrilta, mutta se on jotenkin semmoinen, että nyt kun tiedetään, että se on, niin sitten koko ajan vaaditaan, että katon videolta. Totta kai ne katsoo, siksi se on olemassa, mutta se on vaan niin kuin semmoinen luonnollinen reaktio ja sen näkee TV:ssä, näkee kaikissa peleissä, että sitä vaaditaan nyt koko ajan tuomareilta.
Tämä menee ehkä vähän siihen samaan topikkiin, mikä on yleistynyt silleen, että annetaan painetta, piiritetään erotuomaria, luodaan vähän sellaista kaaosta sen ympärille, niin kyllä se on ärsyttävää.
Todella ärsyttävää. Voin vaan kuvitella.
Ehkä silleen matsin alussa se ei ole niin ärsyttävää, mutta sitten matsin lopussa sulla on vähän, alkaa ole vähän sykkeet koholla, vähän väsymys painaa ja sitten niinku jengi piirittää. Ja sä oot nähnyt sen tilanteen satanolla, että siinä ei ollut mitään näin, että please.
Videolle. No, sä et tietysti muihin yksittäisiä tilanteita voi kommentoida, mutta yleisellä tasolla nämä pelit, mitä sä oot nyt VARin kanssa päässyt toimimaan, niin minkälainen fiilis siitä on jäänyt noin tuomarin näkökulmasta?
Silleen se ei ole vaikuttanut millään tavalla, että aika silleen helposti mä oon päässyt sisään. Oma tekeminen ja se on siellä backupina, että mä en olisi miettinyt sitä. Et silloin paras ohje on se, että älä mieti sitä varria tuomarina, mieti silloin kun peli on poikki. Et tärkein on se, että sä et käynnistä matsia, koska jos sä käynnistät pelin, niin sitten ei voi enää palata VARin kanssa, jos siellä on tapahtunut jotain. Ja 2 erotuomarijäsentä lisää. Et palaverit on vähän isompia ja muuta, mutta ei se silleen muuta.
Niin kuinka kiihkeitä ne keskustelut sen pelin tuoksinnassa on? Varsinkin Englannin valioliigassa on tällä kaudella kohdistu tosi paljon tästä VAR-asiasta. Siellä on sattunut ja tapahtunut kaiken näköistä ja näitä niin kuin kokonaisia keskusteluja jopa julkaistu mediassa, että mitä siellä tapahtuu, niin mitä sä kuvailisit sitä hetkeä, kun pitää ottaa se yhteys sinne VARiin ja sitten teitä on kuitenkin aika monta, ketkä sitä keskustelua siinä käy, niin minkälaista se on?
Mä voin kertoa sille kokemukset, että ne eka matsi, niin kyllä siellä alkoi tulee avustava huutaa saman aikaan muuta, niin mä kiljusin saman aikaan, turpaa kiinni kaikki. Nyt kuunnellaan, mitä noilla herroilla asiaa, että se on vähän kaoottimaista, mutta ja sitten se on jännä, että kun sä ajattelet pelin aikana, että nyt mä puhun kommunikoin tosi rauhallisesti ja meillä on tosi hieno yhteys ja rauhallisuus, mutta sitten välillä kun kuuntelee itseään jälkeenpäin tai kun ajattelee, että miten ne on mennyt, niin ne on sellaisia hysteerisiä tilanteita.
Ja mulla tuli vielä tuosta VARista mieleen, että myöskin se psykologinen juttu on mun mielestä ehkä se suuri muutos tuohon peliin, että on semmoisia tilanteita, että sä pääset vaikka tuulettaa maaliin. Ja sä niinku oikeesti revität ja sä fanit juhlii ja koko niinku stadikka kiehuu. Ja sit ne tuntee, että se tuntuu niin aidolta se onnen tunne. Ja minuutti myöhemmin se voidaan niinku viedä sulta pois. Että sä et tavallaan niinku, siinä tulee vähän semmonen luottamusongelma. Että vaikka linjan lippu olisi alhaalla, ennen riitti se, että kato okei, lippu ei noussut. Ja sit pystyi lähteä juhliin. Itekin muutaman kerran päässyt kokeen sen, että valtava niinku riemu ja euforia. Ja sitten kun se viedään sulta pois, se on vähän kuin ottaisi tikkari lapsi, että se niinku kääntyy melkein sua vastaan, että siinä tulee sellainen niinku negatiivinen. Taas sitten toistepäin, että jos kaveri tekee maali, maailma hetkeksi romahtaa ja sitten tuleekin VARin, sä tajut, että sä oot sen elämän takaisin. Siinä on tullut tosi paljon, niinku, kun jalkapallo on niin psykologista, niin siinä on niinku tullut tosi paljon lisää sitä niinku tunteiden käsittelyä ja vuoristorataa ja jes ja ei sittenkään. Ja nyt se on niin kuin aika mielenkiintoinen aspekti mun mielestä.
Joo, ja mä näen, että sulla on selkeästi yksi tietty tilanne tässä mielessä, kun sä tästä juttelet. Se lienee toi Joelle Pohjanpalon maali silloin Venäjällä EM-kisoissa heti ensimmäisin minuuteilla.
Ihan fantastinen startti pelille ja ihan niin kuin huikea maali. Ja ei käynyt mielessäkään, että se voisi olla paitsi jo, koska Joellehan tulee sieltä niin kuin, se tulee sieltä paitsi just vielä pois ennen kuin se puskee, niin se ei niin kuin se just ehkä, että siinä tuuletushetkellä, kun itsekin karjuu kovaa, niin ei käynyt mielessäkään, että minuutti myöhemmin seistään siellä, niin kuin, että voi vitsi.
Joo, ja se oli silloin suomalaisessa jalkapallossa kuitenkin uusi juttu, että Suomi ei kovinkaan montaa peliä ollut pelannut VARin kanssa, ja se on jäänyt itselle kanssa mieleen. Olin silloin radiolähetyksessä siellä stadionilla, ja meidän selostaja Jarmo Lehtinen ja kommentaattori Olli Huttunen, ne varmaan 3 minuuttia hehkutti sitä maalia. Niillä ei ollut harmainta aavistustakaan, että tämähän on vielä tarkistuksessa tämä tilanne, ja sitten mulle tuli puhe sinne alakertaan ja mä olin minuutin jo siellä viittonut heille silleen, että hei, ei tämä ole vielä maali, että tämä on varri ja näinhän siinä kävi, mutta tietysti tuomarille se, miten se tuomarin niin kuin psykologinen puoli, jos on se epäselvä tilanne, niin tuokse sellaista varmuuden tunnetta, että hei, me voidaan tsekata tämä vielä jälkikäteen?
Kyllä se tuo, että niin kuin mä oon puhunut aiemminkin, että mä en ole tavannut tai törmännyt itsekriittisempään porukkaa kuin erotuomarit. Että silleen, jos jengit muistaa meidän virheet tai yleisö muistaa viikon, niin me muistetaan ne vuoden. Niin se, että joku korjaa sulle ne virheet välittömästi siinä ottelussa, niin ei ne jää sitten velloa tuonne takaraan, että miksi mä en nähnyt ja miksi mun olisi pitänyt olla tässä ja olisi pitänyt ehkä olla tässä. Ja
mielenkiintoinen kysymys tuohon liittyen. Mä oon miettinyt sitä, että kuitenkin kun ollaan ihmisiä ja meillä kaikilla on egot ja kaikki, niin mä oon miettinyt sitä, että kenen se päätös on, että sanotaan, että olisi tuomari, kuka haluaa aina olla oikeassa ja sitten tulisi korvaan tieto, että tämä saattoi olla rike. Pitääkö se mennä tarkistamaan vai voiko se sanoa siihen niin kuin mikrofoniin vaan, että mä näin sen tarpeeksi hyvin, mä en halua katsoa, että kuka sen päätöksen tekee, koska mä oon miettinyt, että jos olisi tosi ylpeä tuomari, joka haluaa olla oikeassa eikä halua myöntää, että on tehnyt virhe, niin onko kukaanko jättää menemättä?
Mä en ole, tai ehkä mä oon kuullut kerran, että joku on jättänyt menemättä nimiä mainitsematta, mutta jos VAR pyytää näytölle, niin se on harmaan alueen tilanne. Se on mustavalkoinen, eli oikein tai väärin. Ja silloin kun yksi hyvä vinkki, minkä mä oon saanut, että kun sä meet silloin näytölle, niin sä unohdat kaiken, mitä sä oot nähnyt livenä. Sä katot uusilla silmillä sen tilanteen näytöltä. Mutta onhan siihenkin törmätty, että dumari menee sitten näytölle ja että ei tuossa ole mitään, että come on.
Sehän on ihan absurdi tilanne, kun kaikki tuijottaa sua stadionilla. Sä juokset sinne näytölle ja sä katot jotain leffaa siinä ja kaikki tuijottaa sua. Niin käyksi, minkälaisia ajatuksia? Sä sanoit, että sä yrität sulkea kaiken ulkopuolelle, mutta oot sä itse onnistunut siinä? Onko mahdollista edes?
Mä en ole vielä ikinä käynyt näytöllä.
Aivan.
Ehkä tämä mun kysymys on.
Te olette viheltänyt siis tarpeeksi hyvin.
Joo.
Ei ole tarvinnut mennä.
Kyllä.
No sekin hetki koettaa. Mitä sä luulet?
Mitä mä oon juttellut varien kanssa, niin moni sanoi silleen, että ne hetket siellä VAR-kopissa, ne ajattelee, että joo, nyt ne tekee tosi nopeasti tulkinnan, joo, ne pyytää dumarin näytölle. Ne ajattelee, että jes, tässä meni 30 sekuntia. Ne katsoo sitä kelloa, ei hitsi, tässä meni 2 minuuttia. Et mä luulen, että se on vähän sama sit, kun sä meet sinne dumarina
näytölle.
Ne on pitkiä sekunteja. Sä ajattelet, että joo, mä katson tämän kerran, toisen kerran tästä kulmasta. Joo, tässä meni varmaan 10 sekuntia, sit oikeasti siinä on mennyt joku minuutti. Et se on vähän, ne on pitkiä sekunteja.
Onko siinä, kun sä seisot siinä näytöllä, niin jutteleeko se kun sun korvaa? Niin kun saat sä myös samaan aikaan kysyä niiltä tyypeiltä, että miksi mut on tänne lähetetty, että mitä te näitte, vai onko se silleen, että sä oot yksin siinä tilanteessa?
Kyllä siinä on jatkuvaa kommunikointia. Kun ilmestytään siihen näytölle, niin sanotaan, että nyt mä oon paikalla, näyttäkää mun kuva. Sitten erotuomari pyytää ehkä eri kulmista kuvaa. Okay. Sitten erotuomari on puikoissa. Sen jälkeen, kun erotuomari tulee näytölle, niin hän on puikoissa. On vaan avustavana.
Okei, kertooko VAR kuitenkin sen, että miksi ne on sut sinne kutsunut, mikä se on, mitä ne on nähnyt?
Joo, possible handball, red card tai muut sellaista. Joo.
No palataan siihen, että nyt tosiaan Suomessakin päästään kotimaisissa peleissä tähän VAR-makuun. Aika vähän nyt on vielä toistaiseksi kerrottu siitä, että minkälainen systeemi tämä käytännössä on. Niin mitä sä muuhis tiedät siitä, että onko tämä jotenkin ikään kuin riisuttu versio siitä, mitä vaikka isoissa sarjoissa, miten tämä tulee toimimaan? Alkuvaiheessa.
Tietääkseni tämä ei ole riisuttu versio, että siellä on täysvarusteltu pakettiauto, van ja siellä on setupia ja varria ja sitten operaattori, joka ohjaa kuva, että tämä ei ole sellainen light VAR, mikä esimerkiksi Virossa on käytössä, eli varri ja assistant VAR operoivat itse sitä kuvaa, niin tämä ei ole sellainen systeemi. Ja mun mielestä tämä on hyvä suunta. Mä oon puhunut pitkään siitä, että futis muuttuu. Ja eurooppalainen jalkapallo muuttuu ja jos me halutaan pysyä kärryillä, niin tämä on se suunta. Totta kai, mä oon erotuomari, mutta mä oon myös jalkapallofani ennen kaikkea, niin mä ymmärrän myös hyvin se, että se jollain tavalla vaikuttaa siihen katselukokemukseen, yleisön siihen fiilikseen tuuletetaan ja sitten se viedään. Mä ymmärrän nämä kaikki aspektit myös, mutta maailma muuttuu ja meidän pitää muuttua siinä mukana joskus.
No mitä sitten, totta kai se vaikuttaa itse peliin, mutta kyllähän tämä varmasti vaikuttaa myös suomalaisiin tuomareihin kokonaisuudessa, koska se kansainvälinen suunta on jo vuosia ollut se, että varria kohti mennään. Jotta sä voit olla kansainvälisen tason erotuomari, sun täytyy osata toimia varrin kanssa. Niin miten merkittävä avaus tämä on koko suomalaisen tuomariyhteisön kannalta, että sitä kokemusta on mahdollista saada myös kotimassa?
Totta kai tämä on myös tuosta näkökulmasta erotuomarille tärkeä asia, mutta ennen kaikkea pelille se on tärkeä. Niin kuin me puhuttiin tuossa alussa, niin se muuttaa pelaajan mentaliteetti. Se, että siellä on vähän niin kuin nopeuskamera tuolla motorilla, niin vaikka se ei toimi, niin se ohjaa silleen sun tekemistä, sä et aja ylinopeutta. Niin sama vaikutus siellä on myös pelaajiin, että se peli muuttuu aika merkittävästi. Ja mä näen sen, mä oon kokenut sen itse nytten, ja mä näen sen myös telkkarin välityksellä, että jos me vertaan vaikka Veikkausliigaa niihin sarjoihin, missä on varri, niin pelaajat Veikkausliigassa ottaa enemmän riskejä. Ne pelaa siellä sääntöjen rajamailla enemmän. Että se puhdistaa paljon sitä peliä, vääntöä.
Varsinkin voin kuvitella, että niin omasta kokemuksesta noi boksiväännöt ja niin kulmat, kun sä puolustat erikoistilanteissa, on ollut joskus aikamoista painia, niin en mä usko, että kukaan uskaltaa niin kahdella kädellä enää hirveän pitkään pitää kiinni, jos joku kuvaa ja katsoo se koko ajan. Että se on niin muuttunut aika paljon.
Oisit se Paukku erilainen pelaaja ollut, jos varro olisi ollut käytössä jo silloin, kun sä oot aloittanut jalkapallon pelaamisen? Tai päässyt miesten sarjoihin näin edespäin?
Siis varmasti jollain tavalla, mutta ne on kuitenkin sit aika mikrojuttuja. Että kuitenkin se varro tuli mukaan tuossa omankin uran aikana ja sitten vaikka se vaikuttaa, niin en mä silti koe, että ei siinä ole niin paljon aikaa. Ne on kuitenkin sitten tosi detaljitasolla, mutta just niin kuin puhuttiin, että jos halutaan menestyä kansainvälisissä peleissä, muut pelaa joka viikko varrilla, ne on tottunut siihen, ne on pystynyt tekemään ne pienet viilaukset siinä omassa pelissä, mitkä toimii paremmin varrin kanssa. Ne on tottunut niihin tilanteisiin, kun peli pysähtyy ja kaikki. Että kyllä sit, vaikka se on pieni juttu, niin mä uskon, että eri pelaaja, mutta et varmasti olisin oppinut vielä paremmin sen varrin kanssa pelaamaan.
Ja mä sanoisin, että se psykologinen vaikutus on se isoin. Ja se ottelurytmi muuttuu varrin kanssa. Tulee sellaisia, kaikki ei näy aina välttämättä ulospäin, mutta jos on varri, niin tulee sellaisia normaalia pidempiä viivytyksiä, että hei, älä anna maalipotku odota, me tsekataan vielä varmuuden vuoksi, kaikki on fine. Ja siinä tulee se ehkä plus 5 sekuntia, että se ottelurytmi muuttuu kokonaan. Ja niin kuin Paulus sanoi, että se vaikutus detaileissa ei ehkä ole iso, mutta se, mä sanoisin, että ehkä se psykologinen vaikutus on se iso. Tämä on niin kuin mun fiilis ehkä isossa kuvassa.
No HJK nyt on pelannut näissä lohkovaiheen peleissä useamman vuoden, missä varro on ollut käytössä, säkin siellä Paukku ehdit olla, niin miten joukkueen tasolla, pitääkö sitä peliä jotenkin pelata eri tavalla, sitä henkistä peliä, kaikkea tätä, kun se varro on käytössä? Ainakin niin kuin näin lonkalta vedettynä, niin HJK:lle nämä vartuomiot, niin ei tässä viime vuosina ole mennyt kauhean positiivisesti, että et siellä on tullut tuomioita, mitkä on mennyt heitä vastaan huomattavasti enemmän kuin heidän puolesta menneitä, niin onko tässä jotain sellaista niin kuin koko joukkueen tason tietynlaista painetta, mitä voisi olla mahdollista antaa toisella tavalla.
Niin, mä oon itsekin ollut noissa mukana jossain noissa tilanteissa, siis niin kuin, että HJK:lla tuntuu, että on myöskin käynyt niin kuin uskomattoman huonon tuuri. Ja sit voidaan aina puhua, että mun mielestä ei ollut joissain tilanteissa ehkä vähän, että on katsottu yksi juttu, mutta ei ole katsottu toista. Että mä en usko, että sillä joukkueen tekemisellä on niin paljon, että sille käy, ei saa liikaa antaa painoarvoa, koska sitten katoo kuitenkin fokus jostain muusta. Että enemmänkin mä uskon, niin kuin muihin sanoin, että se on tottumiskysymys ja se, että sitten kun sä viikosta toiset pelaa sen kanssa, niin se alkaa tuntua normaalilta. Että sitä ei enää niin kuin ole niin kummissa, jos se peli yhtäkkiä pysähtyy 3 minuutiksi. Että tavallaan sitä niin kuin oppii elämään sen kanssa. Mutta en mä usko, että siihen niin kuin liikaa kannattaa kiinnittää fokus, muuten se on jostain muusta pois.
No mites muihin vielä jatketaan tätä, niin Paukku mainitsit ton, että joissain tilanteissa on katsottu jotain, mutta ei sitten ehkä sitä jotain toista. Näitähän on ollut, nyt oli muutama viikko sitten Valioliigassa, oliko Newcastlen ja Arsenalin pelissä sellainen tilanne, missä katsottiin 3 eri asiaa yhden tilanteen aikana. Niin onko se nimenomaan se VAR-koppi, joka tekee sen päätöksen siitä, että mitä kaikkea tsekataan?
Lähtökohtaisesti joo, mutta erotuomari totta kai voi auttaa, että hei, että tsekatkaa myös sitä, että se on yhteistyötä loppupeleissä sekin. 3 tilannetta, tsekataan, se kertoo paljon siitä, että kuinka haasteellista meidän homma joskus on. Että tulee sellaisia tilanteita, että sä oot silleen, pam pam pam, tuossa oli kolme päätöstä, kolme isoa päätöstä. Että silleen väistämättä välillä jäi sellainen fiilis, että meniköhän noin kaikki oikein. Että silleen se on, nyt kun on varri, niin sitten voi sanoa, että hei mä tein tossa tulkinnan, tossa tulkinnan, tossa tulkinnan. Tsekatkaa ne kaikki.
Mutta eikö se ole kuitenkin ihan tervettä, että tuomarillekin voi edelleen jäädä se semmoinen pieni epäröinnin fiilis, että meniköhän kaikki oikein?
Kyllä se on tervettä, joo, ei se mitään. Ja se on myös taitoero tuomareilla, että niitä jää joka peli, että mitenköhän mä nyt on näin. Niin pelissä sun pitää osata nollaa se ja sitten palata matsin jälkeen siihen vasta.
Kolme mystistä kirjainta, V, A ja R. Onko teillä jotain muuta vielä mielessä varriin liittyen? Totta kai muhis, jos sulla on jotain salaisuuksia, niin mielellään niitäkin kuullaan, mutta tässä on niin monta mielenkiintoista puolta, että vieläkö teillä tulee jotain mieleen? Mitä voitaisiin nostaa esille?
Ei ole mitään sellaista salaisuutta, mutta varro myös erotuomareille silleen maailmanlaajuisesti. Osa maista on ollut pidempään messissä, niillä on enemmän kokemusta ja muuta, mutta tämä on isossa kuvassa vielä sellainen uusi juttu, että se kehittyy koko ajan ja toivottavasti tulee vielä tehokkaammaksi ja ei tarvitse niitä paitsioita kyttää 4-5 minuuttia, että siihen tulee joku systeemi. Automaatioinsinööri mulla olisi varmaan ratkaisu siihen valmiina, mutta...
No, älä sitä nyt ehkä sitten kuitenkaan paljasta.
Mulle tulee mieleen ehkä se, että voi olla, että mä oon ihan väärässä, mutta mulla on sellainen käsitys, että Ruotsissa ei vieläkään ole varjoja. Se on vähän se niin kuin jalkapalloromantikko. Mä oon lukenut jotain niitä artikkeleja, että ne on vähän ylpeitä siitä, että ne ei ole valmiita niin kuin muuttaa jalkapalloa ja ne ei lähde lähteä, että se on niin kuin yleisölle. Ja mua kiinnostaa ehkä se, että kun siitä käydään niin paljon keskustelua ja välillä se on niin negatiivista ja ehkä niitä positiivisia juttuja ei myöskään sit osata arvostaa niin paljon, että kun joku tuomio oikeasti saadaan oikein, että miten suuri merkitys sillä on pelille. Mutta mua kiinnostaa, kun siihen panostetaan niin paljon rahaa ja resursseja ja koulutetaan tuomareita, että voiko se olla jossain vaiheessa vaan, että ei tämä ollutkaan hyvä juttu. Et tuntuu, että mitä enemmän siihen panostetaan, niin sitä vaikeampi on myöskin ottaa steppi takaisin, että unohdetaan vaan. Et mielenkiintoista nähdä, että missä ollaan vaikka niinku 5 vuoden päästä.
Ja tuo on tosi vaikea silleen tasapainottaa, koska jos mietitään futista, miten se muuttuu koko ajan. Se muuttuu koko ajan silleen kaoottimaisemmaksi. Mennään päästä päähän, huipputempo ja muuta. Niin mun mielestä tämä varri on siltäkin kannalta hyvä, että se tuo vähän balanssia siihen, vähän rauhoittaa.
Vähän lepoa, vähän lepoa.
Joo, mä en tiedä, että ilman varriin millaiseksi futis olisi oikeasti kehittynyt. Välillä mä silleen suljen silmät ja haluan ajatella, niin wow.
Muistakin alkaa käymään vaan siellä varrikopissa vaan sen takia, että saa hetken huilla, että täytyy juosta koko ajan.
Eli se on hyvä dumareille sellainen vinkki, että jos välillä tarvii taukoa, niin heitä varille, että hei vittikö tsekkaa tuon tilan.
Sitten vaan.
Tuomarin aika lisä. Kohti joulua mennään, mutta vielä on aikaa kirjoittaa joulupukille ja niin tehdään myös 11 ystävän studiossa äänessä Jussi Vainikka, Paulus Arajuuri ja Mohamed Al-Emara. Sen verran tietoa meille on tuolta korvatunturilta tihkunut, että pukki kaipaa vähän apua siinä, mitä suomalainen jalkapallo oikein ensi vuodelle kaipaa. Te olette valmistellut vähän tämmöisiä lahjalistoja. Muhis.
Mä sanoisin, että Paulus voi aloittaa tämän, koska me saatiin aikainen joululahja, tämä varri.
Niin, totta.
Se järjestyy.
Pirun kallis ja hyvä.
Paulus aloittaa, mutta kyllä joulupukin siellä on onneksi ollut fyrkkaa riittävästi. Mutta alustetaan nyt sen verran, että tässähän on taas äärimmäisen mielenkiintoinen kevät Suomen futiksen vinkkelistä. Tietysti tulossa kisapaikkoja taas jaossa huhkaa TM-jatkokarsinnassa maaliskuussa. Helmareiden EM-karsinta alkaa huhtikuussa ja myös miesten futsalmaajoukkue on mitä todennäköisemmin MM-jatkokarsinnassa huhtikuussa. Niin mitäs sinne lahjalaatikkoon nyt toivotaan?
No siis, jos niinku nopea vastaus, niin kyllä sellainen tripla olisi aika kiva. Toistoa siitä edellisestä kerrasta, mutta sanotaan näin, että jos miettii huuhkajia, niin että saataisiin se matsi Olympiastadionille, niin se on jotenkin, että jos pukilta tarvii apua, niin siinä ekassa. Ja sitten mä uskon, että kotiyleisön edessä Olympiastadionilla ihan sama kuka sieltä tulee vastaan, niin jos viimeksi se pelattiin Boltilla, niin se olisi vielä semmoinen aika siisti upgrade, että se tapahtuisi kotikentällä Olympiastadionilla. Yksi peli, tässä ratkeaa kaikki. Mä en tiedä jatkoaika rankkarit, miten se ratkaistaan, mutta olisi se nyt ihan sairasta. Niin kuin, kyllä se on niin kuin itseltä aika iso toive pukille, että semmoinen peli ylipäätänsä olisi olemassa kotikentällä. Ja totta kai niin kuin 3 kisapaikkaa, niin kyllä mä sanon, että siinä on mun siinä on mun pukin toive. Ei yhtään sen enempää eikä vähempää, mutta.
Niin siinä olisi, kyllä, siinä olisi romantiikkaa maaliskuussa. Silloin edellisissä MM-karsinnoissa oli se ensimmäinen peli, oliko Bosnia vastaan Stadikalla. Silloin yleisö on harmittavasti ollut, mutta muistan, kun stadionin juoksuradat oli täynnä lunta. Niin sinne, kun saisi, no puolahan sieltä todennäköisesti sit vastaan tulisi, jos tulee, niin Lewandowskit ja kumppanit sinne vähän lumisotaan, niin siinä olisi kyllä tunnelma.
Oisi ja huikea. Ja sitten vielä just se, että se jaettu ilo, mikä viimeksi oli, kun että naiset pääsi kisoihin ja futsalmaajoukko pääsi kisoihin, että semmoinen niin kuin yleinen boosti Suomen fudikselle ja futsalille, niin kyllä se olisi ihan huikea elää uudestaan. Et triplaa lähdetään hakemaan.
Entäs Muhis, onko jotain tuolta sanotaan ruohonjuuritason puolelta, mitä, löytyisikö sieltä jotain, mitä voisi toivoa ensi vuodelle?
Mä sanoisin, että jos Pukilta saisi jotain sellaista taikapölyä, mikä antaisi meille enemmän uskoa tulevaisuuteen. Panu Autio oli viikko sitten haastattelussa, missä hän puhui mielenterveysongelmista, lisääntyneistä mielenterveysongelmista ja johtuen ehkä siitä, että usko tulevaisuuteen on heikentynyt aika merkittävästi johtuen tästä kaikesta, mitä tapahtuu meillä ympärillä, niin toivoisi Pukilta, että boosti sellaista välittämistä me välitettäisiin toisistamme, kysyttäisiin siellä Pukkarissa vähän syvällisemmin ehkä ja sellaista taikapölyä, millä me saataisiin uskoa tulevaisuuteen.
Sitä pölyä me varmasti toivotaan kaikki.
Ihan huikea toive. Saanko mä peruun mun toiveen? Mä vaan joinaan tuohon Muhiksi. Toi on ihan huikea, mutta jalkapallo, mutta kyllähän toi niinku huikea toive Pukille. Jos yksi lähde pitää tuoda, niin otetaan toi.
Tää kirjoitetaan ylös ja lähetetään tonne korvatunturille. 11 ystävän studiossa Jussi Vainikka, Paulu Saarajuuri ja Mohamed Al-Emara. Ja nyt sitten sinne kuulijakysymys oikein potpuriin. Näitä on mukavasti tullut pitkin syksyä. Suuri kiitos niistä ja nyt voidaankin vastailla niihin sitten vähän reippaamanlaisesti. Ja näitä pyydettiin myös Instagramin puolella lisää viime viikolla ja luvattiin, että arvotaan kaikkien kysyjien kesken yllätyspalkinto, niin tehdään se sitten tässä jakson loppupuolella. Arvonta kulho löytyy täältä studion pöydän keskustasta, mutta ei vielä kajota siihen. Mutta ei mitään, lähdetään suoraan kahlaamaan näitä kysymyksiä. No nyt kun jouluun ollaan menossa, niin otetaan tämmöinen kombo tästä. On kysytty, Elsa Vuorenkoski on kysynyt, että mikä on paras jouluruoka, ja sitten toisaalta puulaakifutaaja on kysynyt, että voiko jalkapalloilija syödä jouluruokaa. Niin Paulus, tämä on sulle, niin aloitetaan nyt siitä, että mikä on paras, ja sitten mietitään vähän sitä, että miten tämä niin kuin monessa jalkapallosarjassa kuitenkin joulun ympärillä pelataan, niin onko sulla kokemusta sitten tällaisesta tasapainottelusta?
Siis paras jouluruoka on tosi paha. Koska musta tuntuu, että ainakin mulle ne jouluruot, kun niitä yhdistää, niin se on paras. Kyllä mä sanon, että semmoinen, varsinkin kun itse on monta joulua viettänyt ulkomailla, niin kyllä se niin kuin semmoinen perinteinen suomalainen joulupuu itselle tuo sen niin kuin joulufiiliksen. Ja tuohon tokaan kysymykseen, niin pitää syödä. sehän on vaan metrejä kentälle, että mitä enemmän on energiaa varastossa, niin kunhan ei nyt niin kuin tuntia tai kahta ennen vedä semmoista ihan jäätävää joulusettia, niin ilman muuta hyvä hiilaritankkaus ja sit vaan kentälle.
Sitten jatketaan seuraavaan. Nimimerkki Komposti Muija haluaa Muhikselta tietää, että oletko antanut punaista korttia älyttömän filmaamisen takia?
En ole antanut, mutta on tehnyt mieli joskus.
voiko filmaamisesta antaa suoran punaisen? Ei varmaan.
Välillä mä katson mun skidi, se on 11-vuotias. Se rakastaa myös sille välillä liioitella filmata, mutta mä sanoisin viime matsin jälkeen, että mä lupaan sulle rakas, että toi sun yritys mun teki mieli antaa punainen. Jos mä olisin ollut dumari, niin siitä mä olisin varmaan heittänyt pihalle, en ole antanut. Sääntöjen mukaan se ei olisi ole mahdollista ja joskus on tehnyt mieli.
Onko se, mitä se kynnys, näitähän näkee aina silloin tällöin, että on kortti alla ja sitten joku selvästi filmaa, että olisi paikka antaa toinen keltainen ja ulosajo, mutta sitä ei ehkä tuu. Niin onko se kynnys? Senhän ei varmaan pitäisi olla, vaan sitten tilanteet pitäisi katsoa niin kuin yksittäisinä. Mutta onko siinä semmoinen pieni kynnys, että jos on lappu alla ja joku filmaa, niin onko se vaikeampi antaa se kortti siinä? Mitä sä luulet?
Kyllä siinä on varmaan psykologisesti se, että kun on tokan varoitus kyseessä, niin sä haluat olla 100 varma. Mutta sitten jos sä oot nähnyt 100 varmasti, että siinä on filmi, niin päinvastoin, että kaikki tollaiset filmit, huono käytös, kaikki tollaiset, niin se ei pitäisi olla mitään toleranssia, että pihalle vaan.
Mun piti kysyä tosta, että mä aina pelaan miettinyt sitä, että onko sillä painoarvo, että sä oot kaksi keltaista, kaksi tosi kevyttä, mutta oikein, tai sitten kaksi tosi rajuu, niin kuinka paljon se painaa se, että minkälainen se eka kortti on just ollut, että onko sillä merkitys, niin varmasti sillä on psykologinen merkitys, mutta niin kuin, jos miettii ihan niin kuin oppikirjasta, niin saisiko sillä olla mitään merkitystä, että se eka on ollut vaikka vähän kevyt?
Ei. Sääntökirjan mukaan, että ei. Että jos olet antanut keltaisen, ehkä enemmän painotetaan sitä, että se toka varoitus, sen pitää olla sille selkeä. Mutta sitten taas, kun on sitä painotettu monta vuotta nyt, että sen pitää olla selkeä, niin nyt ollaan ehkä otettu vähän takapakkeet, että come on, ei sen kuitenkaan tarvitse olla sellainen oranssi, että keltaisen ja punaisen välimassa, että riittää, että se on keltainen, niin sitten se on myös toinen keltainen, että silleen, sellaista vähän balanssin haku, mutta en mä usko, että sille ekal varoituksella, mistä se on tullut, niin ei sen pitäisi painaa.
Okay.
Sitten kaivetaanpas kysymyslaatikkoa, otetaanpas tämmöinen seuraavaksi. Iida-Maija Pussila kysyy, ja mä annan tähän semmoisen lisän, että nyt saa ihan laajalla skaalalla mennä ihan mistä tahansa, niin teidän henkilökohtainen lempi jalkapalloilija tällä hetkellä. Muhis ehkä joutuu olemaan tarkkana, mutta mitäs Paukku sanoo?
Wow. Nyt oli paha. Nyt oli tosi paha. Mä en niin kuin aina jotenkin haluaisin nostaa toppareita tai puolustuspään pelaajia, koska jos kysytään junnuilta, niin se on aina Neymar tai Mbappe tai Messi tai Ronaldo. Mä oon nähnyt tämän mahdollisuutena niin kuin nostaa. On ollut tosi hyviä toppareita, vaikka viime kaudella, kun City oli hyvä, niin mun mielestä niin kuin Ruben Dias oli ihan älytön. Mä oon nähnyt pari peliä tänä vuonna, se ei ollut ihan niin hyvä niissä peleissä, mutta kyllä mä silti sanotaan, kun topparin haluan nostaa, mä oon ollut iso Bonucci ja Chiellinin fani, ne kaksi yhdessä. Että jos niistä saisi leivottua silleen yhden pelaajan, niin se olisi aika unelmatoppari mulle. Mutta jos piti olla aktiivi pelaaja, kyllä Bonucci vielä pelaa. Mut sanotaan silti, Ruben Dias.
Muhis, tuomareilla voi ehkä olla suosikkipelaajia, mutta ne täytyy kyllä yleensä pitää varmaan aika salassa, niin miten tämä nyt oikein on?
Mä ehkä sanoisin, että tällä hetkellä mun lempipelaajat on mun omat skidit. Mila 5P, se antaa kaikkea.
Vaikka vähän filmaakin.
Ei, se poika filmaa. poika on myös siinä hyvä. Se on myös mun lempipelaajien listoilla. Se antaa myös kaikkeensa aina ja vähän jos soittaisi suuta vähemmän, niin se...
vähemmän filmausta.
No tästähän päästäänkin sitten seuraavaan kysymykseen, mikä on tullut lukemattomia kertoja tässä syksyn äärellä. Niin pakkohan se on kysyä. Messi vai Ronaldo?
Ai samperi. Nyt tuli hiljaisuus.
Se oli pisin hiljaisuus tämän ohjelmahistoria aikana.
Molemmat.
En hyväksy.
Mä sanon silti. Mulle Ronaldo on niinku kone. Se on niinku harjoiteltu fyysinen kone. Se on niinku fyysinen ihme. Se on semmoinen, se näyttää ihan pleikkaripelaajalta. Se niinku, että se ei ole tavallaan niinku, se on yli-ihminen. Mutta sitten taas Messi, jotenkin se sen, että se on niin uniikki ja omanlainen. Ja silloin kun Messi oli primissa, niin ei niinku, sehän vaan piti kaikkia pilkkana. Niinku, että se kävelee siellä kentällä ja vähän syljeskelee ja sitten se tekee parin, niin jos et Ronaldo on ehkä se kone, mutta sitten jos tavallaan joku olisi vähän semmoinen niinku satuolento, niin kyllä mä sanoisin, että se on silti, että se on Messi. Vähän kuin Maradona, että ei ole ehkä sitä niinku tyypillisin ysipaikan, niinku, mutta on vaan niinku, että on jotain tosi tosi uniikkiä, niin kyllä mä sanoin, että Messi silloin Primessa on tehnyt semmoisia asioita, mitä mä en ole ikinä nähnyt. Kyllä mä sitten sanon Messi.
Mä en ehkä ota tuohon kantaa, mutta silleen mä haluan kertoo, että miten onnekkaita me oikeasti ollaan, että me ollaan voitu seurata tätä vääntöä nämä vuosikymmenet siitä asti, kun mä oon ollut silleen skidi, niin se on jatkuu edelleen tähän päivään asti. Niillä on vissiin yhteen, ne pelaa vastakkain tuossa vissiin lähiaikoina vielä kerran tai jotain, mutta siis aivan älytöntä. Mä en tiedä, että kauan meidän pitää odottaa, että tulee vielä uudestaan tuollainen vääntö, mutta onhan tämä ollut ihan satunomasta.
Ei lisättävää. Sitten Nuutti Hirv kysyy, että että mikä on mieluisin Helmarien lohkoarvonta EM-kisoihin? Tarkoittaneen varmaan tässä tätä karsintaa, mihin siis arvotaan lohkot maaliskuun 5. päivä. Ja alustetaan nyt sen verran, että mitkä on varmistuneet mahdolliset vastustajat. Hollanti, Englanti, Ranska, Itävalta, Saksa, Tanska, Espanja, Italia, Irlanti, Puola ja Tšekki. Sieltä on aika kovaa valuuttaa tulossa vastaan, niin mitkä te haluaisitte nähdä?
Mä voisin ottaa vähän saman vastauksen kuin tuohon huuhkeille. Kyllä mä sanoin, että Helmaritkin, että kyllä se niinku, että kuka vaan tulee, niin kyllä me kisoihin mennään. Nyt on niin hyvä buumi päällä, että kyllä se on vaan, että jos sen kisapaikan haluaa, niin pitää olla valmis. Että totta kai voi osua vähän parempi arpa ja vähän huonompi arpa, mutta kyllä se kuitenkin niinku kaikista siistejä on se ajatus, että se homma olisi niinku omissa käsissä ja itsestäkin. Ja mitä kovemman jengin kaataa, niin sitä parempi fiilis sinne kisoihin päästä. Että kyllä mä sanoin, että kaikki käy.
Mä toivon Helmareille kovimmat mahdolliset vastustajat, nimittäin nyt tässä syksyllä, niin hienoahan se on, että voittoja Suomeen tulee, mutta vastustajat ei ollut ihan parhaasta päästä ja semmoinen viimeinen jännitys noista peleistä jäi kyllä puuttumaan, niin otetaan mahdollisimman kovia vastustajia sieltä.
Luotto on niin kova, että ihan sama, ketä sieltä tulee. Täytetään stadionit, mennään paikan päälle, kannustetaan Helmarit voittoon, niin me uskotaan tulevaisuuteen. Musta tuntuu, että pukki toimitti vähän sitä
taikapölyä. Joo, pukki toimitti.
Joo, kyllä täällä selkeästi jotain leijailee vähän ilmassa.
Ollut niin siisti seurata sitä Helmarien boomia ja miten isossa nosteessa, että kaikki vaan paikan päälle kattoon pelejä. Ihan huikean siisti juttu.
Kaivetaan taas sitten seuraava kysymys täältä korista. No hei, tuollahan on tuomarikysymys. Milloin tuomari ottaa tuomaripallosäännön käyttöön ja mitä se suoraan sanottuna tarkoittaa?
Erotuomaripallo. Jos vaikka pallo osuu erotuomariin. Ja sitten lähtee nopea vastahyökkäys tai pallon hallintaan, se vaikuttaa, niin silloin jatketaan erotuomaripallolla. Tai sitten jos tulee joku stoppi, mikä jos silleen säännössä erikseen määritelty, että silloin esimerkiksi joku katsoja juoksee kentälle, vihelletään pelipoikki tai sitten joku loukkaantuminen, päät kolahtaa yhteen, silloin pitää nopeasti laittaa peli poikki ja silloin jatketaan erotuomaripallolla.
Pöllä lentää stadionille.
Kyllä.
Sitäkin kuulemma tapahtuu. Onko muissa koskaan sulla ollut sellaista tilannetta, että joku katsoja on juossut alasti kentälle, kun sä oot viheltänyt tai jotain vastaavaa?
Ei ole ollut. Kiitos.
Hyvä niin. Sitten. No joulunahan pelataan perinteisesti valioliigaa. Nyt muuten myös ensimmäistä kertaa jouluaattona yksi valioliigapeli. Niin Hermanni Turunen kysyy, kuka voittaa valioliigan?
Toivottavasti Arsenal. Kyse olisi kiva. Niillä on aika pitkä projekti ja viime kaudella oli aika lähellä. Olisi se jotenkin aika siisti. Musta tuntuu, että tänä vuonna on tosi tasainen. Tosi tasainen, että ei ole mitään semmoista selkeää. Ja tuntuu, että Citykään ei ole ihan niin konemainen. Niin kyllä mä sanon, että tämä voisi olla Arsun vuosi.
Paras joukkue luultavasti voittaa tämänkin sarjan.
Eli Arsenal.
Joo.
Mitä sä luulet?
Mä luulen, että Man City voittaa kuitenkin. Mutta toivottavasti menee mahdollisimman pitkälle toi ratkaisu tossa. Ja mitä mä ehkä eniten toivon, niin toi Gironan tarina tuolla Espanjassa on ollut aika siisti. Niin se olisi hienoa, jos Espanjassa voittaisi joku tommonen yllättäjä, kuten Girona, mutta se jää nähtäväksi. Ja sitten. No, tämä tarkistin etukäteen, koska tää oli niin jotenkin hienosti kaivettu kysymys ja todella faktinen, niin oliko naisten MM-kisoissa pelannut argentiinalainen Eliana Stabile sukua miesten MM 1930 maalikuninkaalle Guillermo Stabilelle? Ja vastaus on, että ei ole.
Okay. Jussi, tiesitkö itse vai?
Katoin Wikipediasta. Sitten, kyllähän täällä vielä kysymyksiä on, niin napataas tuolta. Okei, tämä on pakko ottaa. Erityisesti paukku sulle. Outi Liuska haluaa tietää, onko Teemu Pukki sukua joulupukille?
On. Kyllä sen parrastakin näkee. Molemmat oikein mukavia kavereet. Sen verran, mitä joulupukkiä tunnen. Teemu vähän paremmin, mutta kyllä mä veikkaan, että jotain kaukasta sukua. Ei se ole sattumaa sukunimi.
Pakko olla. Se on tuonut paljon iloa huuhkaa ja faneille, niin ei. Tämä on selkeä.
On mun mielestä aika selkeä.
Straight from korvatunturi. No siihen voidaan päättää tämä kysymyspotpuri tällä kertaa ja se on varmaa, että kun vuodenvaihteen jälkeen jatketaan 11 ystävän studiossa, niin kysymyksiä otetaan taas mielellään vastaan ja niihin vastaillaan niin paljon kuin mahdollista. Ja nyt sitten siihen, kun tosiaan luvattiin, että kysyjien kesken arvotaan yllätyspalkinnon voittaja, niin tänään onnettarina toimii Paulus Arajuuri. Ole hyvä.
Tuomari on myös paikalla varmasti.
Joo, joo, kyllä tämä menee varriin tarvittaessa.
Se on viides, tätä kuvataan. Growing Emmy.
Onnea voittajalle. Emmi voittaa yllätyspalkinnon ja laitetaan sulle Instagramissa viestiä, niin saadaan toimitettua sitten palkinto perille. Mahtavaa. Näin on myös 11 ystävän ensimmäinen arvonta suoritettu. Ja tämä arvontakin on tietysti jalkapallossa yllättävää TV-viihdettä, kun ne pallot pyörii siellä ja sitten siellä on varmaan 15 jotain entistä tähtipelaajaa ja ne ei saa niitä auki niitä palloja ja siellä viimeksi sattui ja tapahtui vähän kaikkea muutakin, mutta se on semmoinen omanlaisensa jalkapallon hegemonia-asia.
On, ja olisiko siinä jopa vähän kehitettävä. Tuntuu, että se on aika jäykkä tilanne.
Se on todella jäykkä tilanne.
Kyllä mä sanon, että siihen tarvitsisi vähän Hollywoodia, jotain pientä
mausta. Ehkä varri tarvitaan siihen.
No siellä on tosiaan EM-kisojen lohkoarvonnassa oli vähän... No, ei Hollywoodia, ei nyt mennä siihen, mitä se oli, mutta sen voi jokainen itse googlata, jos ei tiedä, mutta se oli hyvinkin erikoinen tilanne. Näin, tämä jakso loppusuoralla ja samalla koko 11 ystävän vuosi saapumassa päätepysäkilleen. Jäädään tästä pienelle joulutauolle, mutta ei hätää, 11 ystävää kokoontuu jälleen ensi vuonna ja seuraava jakso on ohjelmassa sitten tuolla tammikuun puolen välin jälkeen. Itse asiassa sehän olisi sitten 23. päivä. Mutta ennen kuin lopetellaan, niin yksi hieno suomalainen jalkapalloilija on päätti uransa myös maaliin HJK:n paidassa rankkari Paokin verkkoon viime viikolla, nimittäin Perparim Hetemäe. Perpa ehdottomasti ansaitsee aplodit ja ansaitsee myös teiltä molemmilta puheenvuoron.
Erittäin hieno mies ja eka kontakti oli todella yllättävä, miten mä silleen tutustuin Perpaan. Me oltiin junnuja, me oltiin 14-15 vanhoja. U21 pelasi silloin Turussa ja ne treenasi Turussa, niin me jätin katsoa heidän treenejä ja treenien jälkeen, kun maajoukkojen bussi jatkoi hotellille, niin Perpa sanoi, että me ollaan tuossa hotellissa, tulkaa käymään ja lähdetään sitten siitä Varissuolle. Niin me mentiin sinne hotelliin ovelle ja sitten lähti Perpa mehu ja peratti Varissuolle heittelemään korista meidän kanssa illalla ja syötiin yhtä suklaalevyä siinä yhdessä ja hengailtiin, niin kun hieno mies ja toikin on sellainen osoitus, että miten niin kuin antoi aikaa ja junnuille ja oikeasti se hyppäsi bussiin. Se hyppäsi Dösään ja mentiin keskustasta Varissuolle herraikaan, niin se oli makea kokemus nuorelle.
Upea tarina.
Todella makea. Ja siis jo ihan poikkeuksellinen, huikea ura. Mä oon itse ollut Perpan kanssa jo lukiossa samaan aikaan. Tämmöinen muisto mulla on, että Perpa on mulle silloin jo kertonut, että me pelaan kohta Seriaassa ja siellähän se pelasi yli 300 peliä, etkin niin kuin iso hatunnosto, ihan huikea pelaaja, huikea ura. Ennen kaikkea se, että miten pitkään on pystynyt pysyyn sillä hyvällä tasolla ja mikä ammattilainen ja esimerkki Perpa ollut nuorille just, että se on niin kuin oikeasti tehnyt niin ammattimaista ja kovaa hommia. Tosi hauska ja kiva joukkuekaveri ja niin kuin muutenkin siisti tyyppi, kenen kanssa ollaan tekemisissä, että kaikki niin kuin jakaa paljon hyvää ympärille, että kyllä mulla on niin kuin todella, todella suuri kunnioitus Perpaa kohtaan ja onneksi olkoon hienosta urasta.
Niin tosiaan Serie A:ssa Perpa oli pitkään rikotuimpia, ellei jopa rikotuin pelaaja, niin mites muuhis kentällä? Onko Perpa haastava tuomarille?
Ei se ole hieno mies. Ehkä mulla on yksi tilanne.
Saa olla rehellinen.
Yksi tilanne, mistä mä sanoinkin hänelle sitten jälkeenpäin. Siis Valkeakoskella mä näin 100%, että tämä tapahtui 2 vuotta sitten varmaan. Mä näin 100%, että häntä rikottiin ja mä olin silleen vakuuttunut. Ei mun tarvitsisi katsoa videolta. Tämä oli niin selkeä, että mä menin silleen katsoa videolta, niin siinä ei oikeasti edes kontaktia. Että silleen se, miten taitava hän oli siinä, niin se, on jotain ihan, se ei ollut mikään sattuma, että hän oli Euroopan toiseksi rikotuin pelaaja tai muuta. Että se on se taito. hänellä, mikä erotti hänet muista, ja se on tärkeä taito.
Grande Perpa, onnea hienosta urasta koko 11 ystävän poppolta. Näin. Sanattomaksi vetää. Tässä on syksy painettu täällä studiossa ja nyt vähän hengähdetään tuossa joulu- ja uuden vuoden yli ja jatketaan sitten. Kiitos Muhis, kiitos Paukku ja ennen kaikkea kiitos kuuntelijat. Hyvää ja rauhallista joulua sekä onnellista uutta vuotta kaikille.
Samoin. Kiitos.
Kiitos.